Slăvit să fie Domnul! Iubiți frați și surori, vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și cu îngăduința dumneavoastră, alături de textul care s-a citit, să deschidem Sfintele Scripturi în Evanghelia după Ioan, capitolul 21, și vom citi pasajul biblic de la versetul 15 la versetul 22. Pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1054. Evanghelia după Ioan, capitolul 21, versetul 15. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște melușeii mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște uițiile mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară, mă iubești? Și a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, a zis, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție, tu vino după mine. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Într-adevăr, pentru biserica locală și pentru biserica Domnului în general, trebuie să fie un motiv de bucurie într-o societate în care avem antreprenori, avem oameni politici performanți, într-o societate în care avem meseriași buni de toate domeniile, e foarte important să avem și slujitori buni, slăvit să fie Domnul. Din cauza anumitor atitudini în cadrul comunităților Domnului, de multe ori, anumiți oameni, când trebuiau să fie promovați, n-au fost promovați. Ne-am trezit că avem nevoie de ei și au 60 de ani sau 70 de ani. Și oamenii vin și spun, când eram tânăr și recitam, nu s-a uitat nimeni la mine. Când veneam în față și cântam și îmi tremurau picioarele, doream să lucrez pentru Domnul și avem și timp, dar nu m-ați băgat în seamă. Acum când sunt în vârstă și vreau, am alte priorități și când căutați un om să se bâlbâie după amvon să râdă biserica de el, nu accept. Și așa foarte multe comunități au rămas fără slujitori. Mă bucur că în sânul comunității dumneavoastră aveți doi bărbați tineri, Domnul să-i binecuvinteze. Mâna Domnului să fie cu ei. Totodată știu că aici mai sunt slujitori din alte comunități. Viitori slujitori sunt tot aici, noi nu știm exact, Dumnezeu este Cel ce vede lucrul acesta. De foarte multe ori, foarte mulți dintre noi ne uităm la textul ăla care la Fratele Martin l-a citit și spune, dacă dorește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Cu alte cuvinte, să încurajați toți frații să dorească asta. Mulți chiar se gândesc, domnule, dar eu ce am dacă aș fi episcop? Nu-i nimic, numai că urmează în continuare, dar episcopul îndeplinește niște condiții. Nu e suficient să dorești numai, ci e suficient să îndeplinești condițiile alea. Uitați-vă că slujirea oamenilor nu o facem pentru ceea ce vor deveni ei, ci pentru ceea ce sunt ei. Textul biblic care s-a citit de fratele spunea că în biserica primară, ucenicii apostolii Domnului n-au spus alegeți-mi 7 bărbați care pe viitor până acum mai iau din ajutoare, dar de acum încolo să nu mai ia niciodată, faceți contract cu ei. Nu, alegeți dintre ei oameni serioși, oameni credincioși, oameni care au dovedit până acum lucrurile acestea. Le-au dovedit. Voi numai parafați și îi aduceți în slujbă. Nu sperăm de acum să se pocăiască, sperăm de acum să slujească, sperăm să vii la adunare de acum pentru că l-am ordinat. Nu, ei trebuie să demonstreze că lucrul acesta îl fac. De aceea, frații mei, trebuie să fim foarte atenți. Voi vorbi câteva lucruri despre, în primul rând, celor doi, dar permiteți-mi expresia prin ricoșeu, cred că veți fi cu toții atenți la lucrul acesta, pentru că în mare parte se adresează nouă tuturor care vrem să slujim pe Domnul. În textul acesta biblic, 7 din ucenicii Domnului pleacă după învierea Domnului să pescuiască, să străduiesc, nu prind. Și la un moment dat cineva observă pe mal pe cineva care îi întreabă, aveți ceva de mâncare? Și dându-și seama oare cine îi întreabă, spune Scriptura că ucenicul pe care îl iubea Iisus se uită și spune, este Domnul. Petru, când aude că este Domnul, nu rămân la remarca asta, de ce face lucrurile acestea dumneavoastră, trebuie să le cunoașteți mai bine, spune că se îmbracă, se încinge, și se aruncă în mare, ca să se întâlnească cu Domnul. Spune Scriptura că la întâlnirea aceea cu Domnul, erau prezența și 7 ucenici, dintre ei unul era Petru, care se lepădase de Domnul de 3 ori în fața unei servitoare cu jurământ, cu blestem, și totodată printre ceilalți era și cel căluia îi plăcea să se recomande de 5 ori în Evanghelia lui, ucenicul pe care îl iubea Iisus. Și iată-l pe Domnul că face o reabilitare a lui Petru. De 3 ori s-a lepădat, de 3 ori este pus o întrebare. Totdeauna, frații mei, sunt anumite lucruri pe care trebuie să le cântărești, să le calculezi. Când faci o anumită greșeală și o repeți, când Dumnezeu te așteaptă să vii la iertare, nu fie așa de simplu, Doamne, ți-o arunc așa la mișto, tu o ierți și eu plec mai departe. Nu, stai pe lucrul respectiv, cere-ți iertare, mai vin o dată înaintea Domnului, mai dă-ți seama de ce ai făcut. Pentru că dacă tratezi cu ușurință lucrurile așa, și data viitoare pot face la fel, nicio problemă. Nu, nu. Domnul când tratează problema lui Petru, o tratează de câte ori s-o lepădat, atâtea întrebări. Spune că la un moment dat chiar Petru s-a întristat, dar nu poate comenta nimic. Nu poate spune, Doamne, de ce îmi faci mie așa ceva? El își dă seama înăuntru lui ce se întâmplă acolo. Frații mei, și Domnul îi încredințează lucrarea de îngrijire, de paștere a turmei, nu ucenicului pe care îl iubea Domnul, ci ucenicului care îl iubește pe Domnul. Noi toți suntem iubiți de Domnul, dovadă că suntem aici, slăviți să fie Domnul. Lucrările Domnului nu sunt încredințate celor iubiți de Domnul, ci celor care iubesc pe Domnul. Țineți cont de diferența asta, că e foarte mare. Sunt o grămadă de oameni iubiți de Domnul, protejați de Domnul, cu loc de muncă dat de Domnul, dar n-au nicio treabă. Vin la seral, se duc într-o... Dar vor să slujească, dacă există daruri din părții, Doamne, eu-s pe fază aici. Dă-mi un dar, cu darul ăsta lucrez o dată pe lună când vin eu la adunare. Dar dă-mi un dar, pentru că eu-s aici, frații mei. Suntem iubiți de Domnul și Domnul constant ne arată iubirea Lui pe care trebuie să recunoaștem că nu o merităm. Însă, slujbele, darurile și pozițiile de responsabilitate nu sunt date celor iubiți de Domnul, ci celor ce iubesc pe Domnul. De aia întrebare, Petru, mă iubești tu mai mult ca toți aceștia? Primul lucru pe care vreau să vi-l subliniez foarte clar, pe care l-am verificat și în viața mea și-l verific și în viața altor slujitori, este acesta. Totdeauna măsura iubirii tale față de Dumnezeu este exact măsura slujirii tale. Nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu grozav, dar nu faci nimic pentru El. Nici nu te interesează. Nu te doare de lucrare, dar iubești pe Domnul. Nu. Totdeauna măsura iubirii tale de Dumnezeu este măsura slujirii tale. În locul în care te-a așezat Dumnezeu. Totdeauna, cu așa se măsoară. Există o grămadă de oameni, vă repet, care vor să slujească, care declară că îl iubesc pe Domnul, care spun, eu îl iubesc pe Domnul, mi-a dat servici, mi-a dat cutare, îl iubesc. Bun, dacă îl iubești pe Domnul și vezi atâtea lucruri în viața ta, ce faci pentru Domnul pe care îl iubești tu? Cum lucrezi pentru El? Cum te ostenești pentru Domnul acesta? Câtă vreme îl iubești pe Domnul, îi vei sluji indiferent de reacțiile oamenilor. Pentru că tu slujești Domnului. Foarte mulți slujitori cad în capcana asta, slujesc Domnului în fața fraților, dar dacă se uită careva urât la mine, dintr-o dată, Doamne, știi, eu nu te mai slujesc pe tine. Relația ta, în primul rând, trebuie să fie cu Domnul. Domnule, eu slujesc Domnului. Eu îl iubesc pe Domnul și îl slujesc. Că se uită ăsta încruntat astăzi, că astăzi nu vine la biserică, că păi mâine nu știu ce mai face el. Eu slujesc Domnului. Avem harul și bucuria să mai vedem pe cineva plângând. Avem harul și bucuria să mai vedem vieți schimbate. Avem totuși ceva. Dați-mi voie să vă dau doar un exemplu de pe paginile Sfintelor Scripturi. Până în capitolul 6, Isaia spune, vai de voi, vai de voi cei hrăpăreți, vai de voi băutori de băuturi tari, vai de voi, vai de voi. În capitolul 6 spune Scriptura că Isaia îl vede pe Domnul și când îl vede pe Domnul în splendoarea, nu mai zice vai de voi, ci zice vai de mine. Sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Sunt terminat. Pe când el își făcea retrospectiva aceasta, un înger al Domnului ia un cărbune de pe altar care reprezintă jertfa ispășitoare a Domnului Iisus, se atinge de buzele lui și îi spune, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, păcatul tău este ispășit și fără de legea ta este iertată. Cu alte cuvinte, nu mai ai de ce să te temi. Poți să stai în fața lui Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu spune, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Pentru că dacă ar veni Dumnezeu în lumea noastră, pe loc ne-am topit, n-am mai exista. Pentru că Dumnezeu e sfânt, 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 slăvit să-i fie numele. El are nevoie de oameni care să-L reprezinte, dar oamenii aceia, în primul rând, trebuie să fie curățiți de Dumnezeu. Și iată că Isaia este curățit. Și Dumnezeu pune o întrebare, nu îi adresează direct lui Isaia, dar Isaia își dă seama că de asta a fost curățit. După care Isaia spune, iată-mă, trimite-mă. Știți unde îl trimite Dumnezeu? Curățit și sfințit. Permiteți-mi să vă citesc din Isaia, capitolul 6, cu versetul 8, să reiau. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. El a zis atunci, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împetrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii și să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima și să nu se întoarcă la mine ca să fie tămăduit. Și eu am întrebat, până când, Doamne? Și el mi-a răspuns, până când vor rămâne cetățile pustii și lipsite de locuitori, până nu va mai fi nimeni în casă și țara va fi un pustiu de tot. Timp de 40 de ani, Isaia a făcut slujba asta. Pentru că contractul lui cu Domnul îi spunea, du-te și fă lucrul ăsta. Doamne, dar vreau să văd pe unul plângând. Nu. Ei vor avea urechi, dar nu vor auzi, vor avea ochi, dar nu vor vedea, vor avea minte, dar nu vor înțelege, ei vor fi împietriți până rămâne totul pustiu. Așa lucrezi tu. Și așa au lucrat Isaia 40 de ani de zile. Frații mei, în legământul nostru de slujire mai vedem câte un om plângând. Mai vedem pe cineva că mai strigă aleluia. Frații mei, e un teren foarte bun de lucru, lăudat să fie Domnul. Dar te rog frumos, nu te uita la reacția oamenilor. Pentru că legământul tău este cu Domnul. Te trimite Domnul să lucrezi în mijlocul unui popor împietrit. Nu se despetrește dintr-o dată. Tu ai vrea rezultate imediate. Nu lua hotărâri pripite. Și asta vă spun din experiență. Prin natura slujirii mele și a darului pe care mi l-a dat Domnul, circul foarte mult. Și mi-aduc aminte de anii de debut, când mergeam prin anumite biserici chemat la evanghelizări, mi-am făcut oarecare imagine. E destul de greu să mergi la evanghelizare, mai ales în România, care știți cum se conduce în România, știți ce pericole sunt, de la gâște, oi, bețivi, căruțe și polițiști care stau după fiecare tufiș, e o grămadă de... trebuie să ai grijă. Dar trebuie mers la evanghelizare în condițiile respective, trebuie alegat. După ce bagi drumul și câteva sute de kilometri ca să ajungi la evanghelizare, întâlneam biserici la care începeam predica și efectiv n-aveam cuvinte să le dau cât aspirau ei. Cât aspirau, o bucurie pe ei, nu-ți vinea să termin predica, mănânci felia de tort la toți ceilalți, fără nicio problemă, oamenii spuneau, scotem următorul tort. De ce? Acceptau cuvântul. După ce terminam o asemenea predică, eram terminat, dar îmi propuneam la oamenii ăștia, când pot să mai vin. De ce? Pentru că asimilează, aspiră cuvântul, primesc cuvântul. Mă duceam în biserici unde... efectiv, frații m-au invitat, bine că ai venit, să vedem ce ai dispus, toate au așa. No. Poți să mergi înapoi fără nicio problemă. Bine, erau neutre așa după unii care caz. Dar întâlneam biserici unde parcă eram la examen de teologie. Unii toți se uitau la mine. Unii întrebă, ce nu chema pe ăsta, măi? Și unde începeam eu să predic, să spun cuvântul Domnului, și uitau așa și simțeam că toate îmi vin înapoi. Toate îmi vin înapoi. Efectiv, nu avem cu ce încânta pe oamenii aceia. Dacă li spuneai ceva cu substrat, mai să îi înveselești, nu râdeau. Dacă li spuneai ceva să plângă, nu plângeau. Dacă li spuneai ceva din Biblie, să uitau la tine. Dacă li spuneai de alt domeniu, iar să uitau, nu înțelegeam. După ce terminam predica aceea, eram la fel de obosit ca la primii, numai când propuneam la ăștia să fac tot posibilul, că ăștia n-au respect de cuvânt, să nu vin niciodată. Ce înseamnă asta, domnule? Dar n-aveți atitudine de respect, n-aveți atitudine asta. Și deja am formulasem eu care sunt bisericii unde prinde Evanghelia și are sens să predici și bisericile unde încă nu sunt pregătiți de un mesaj ca al meu, trebuie să vină alții. Și un prieten de-a meu din Statele Unite a venit acasă în România și mi-a spus, măi, nu am mașină, nu pot închiria acum și aș avea nevoie să mă duc să întreb pe Domnul undeva. Eu îi spun, și ce legătură am eu cu asta? Eu proroc nu sunt, predicator sunt, dar eu proroc nu sunt. Ci... Nu, problema este că n-am mașină. Dacă ai fi amabil să mă duci pe mine undeva, ți-aș rămâne recunoscător. Numai spune-mi când, să văd dacă sunt liber. Mi-au spus când eram liber. Bun, am luat mașina, m-am dus, l-am luat pe om, unii mergem. Păi mergem în cutare loc. N-am fost niciodată acolo. Când ajungem acolo, am găsit sora cu soțul în casă, probabil erau doi lucrători, eu n-am fost niciodată la ei. Ne-am plecat pe genunchi, ne-am rugat și după ce ne-am ridicat, sora spune, frate, pe matale, nu te-am văzut niciodată, îmi spunea de mine. Eu îi vreau să-i spun, dar uite americanul aici, el e cu urgența, el vrea ceva cu tare. Nu, sora nu, la mine îmi spune, te-am văzut pe dumneata și Domnul mi-a spus să-ți spun ceva. Te-am văzut, dumneata ești un lucrător ceva, lucrezi ceva în ogorul Domnului. Dar întreb, dar de ce, Domnul? Păi mi-a arătat Domnul prima dată o vedenie, dumneata lucrai la un ogor, așa cu un fel de salată de asta hrănitoare pentru oameni. Și lucrai în ogorul ăla la salata aia, cu sapă, ceva acolo lucrai. Și bătea soarele, și bătea o diere de vânt, și dumneata lucrai așa bucuros și spunea, eu aici mai vin. După care te-am văzut la un ogor unde era tot salată de aia, dar erau și niște bolovani mai mari așa, și dumneata trebuie să iei bolovanii aia, să-i tragi pe margine, și apoi în locul bolovanilor să pui salată de aia, ca să fie bine peste tot. Nu ziceai nimic acolo. Dar te-am văzut la un ogor unde erau numai bolovan de aia, deci nu mai lucrai cu sapa, dar de cu târnacop, așa? Și tot spune, eu aici nu mai vin. Și mi-a spus Domnul să spun următoarele lucruri. Unde dumneata te bucuri de verdeață, altă trată a târnacop. Ați prins ideea? Nu se putea mai elegant să-mi vorbească Domnul decât așa. Din momentul ăla, frații mei, nu mai întreb, frații mei, ce sunteți, beton? Ce, am și bicameră. Nu mai întreb nimic. Mă duc în lucrare. Aș vrea să vă spun încă o dată, de-aia e frumoasă și importantă lucrarea Duhului Sfânt. Când îți spune Dumnezeu un cuvânt, îți schimbă radical toată viziunea asupra lucrării și asupra vieții. Pentru că ai și iubești pe Domnul. Nu te uiți la oameni că-s beton. Te uiți la Domnul și iubești pe El. Și Domnul câteodată îți spune, și eu îi aștept de multă vreme, slujește-le, rabdă, cântă, recită, fă de ordine, trec pe lângă tine și câteodată zici că ești invizibil, poate umbra o văd, dar pe tine nu te văd. Slujește Domnului, Doamne ajută! Măsura iubirii tale de Domnul va fi exact măsura slujirii tale. De aceea vă provoc, stimații mei frați, continuați să slujiți Bisericii Domnului. Nu există entitate în lumea aceasta mai binecuvântată, mai hăruită, căreia să-i slujim. Mă uit la momentul actual, trec prin diferite state europene și prin România și mă uit la oameni care au apărat pământul strămoșesc, au stat brețe pe front și au înghețat de frig și au suferit de foame, mulți dintre ei răniți, mulți au murit și îngropați. Li s-au făcut câte o statuietă, ceva acolo, câte un obelisc, așa, au trecut numele mici acolo, că trebuie nu știu câte rânduri de ochelari să li vezi numele numai. Bineînțeles că nimeni nu întreabă de ei, aruncă așa din când în când la ziua eroilor câte o coroană acolo. S-a meritat pentru niște oameni care însăși memoria acestor oameni nici nu mai spun nicăieri. Pentru ce ar trebui să mori? Citeam undeva că cineva murise căzând din ten pentru că s-a urcat să meargă la un meci Steaua și nu știu mai care. Stăteam și mă uitam la viața acelui tânăr, 28 de ani avea. S-a meritat, măi, pentru asta să mori? Frații mei, Totdeauna când ești jicnit în poporul lui Dumnezeu, se merită să mergi mai departe. Totdeauna când ești vorbit de rău, de cine știe în poporul lui Dumnezeu, să merite să slujești pe Domnul tău. Că tu nu-i slujești pe oameni după cât merită, ci slujești pe oameni pentru că îl iubești pe Domnul. Amin. Încerc să vă pun în poziția aceasta, pentru că m-am săturat să văd oameni care au demisionat din lucrare, pentru că eu i-am slujit, eu i-am ajutat, când le-a fost mai greu am fost lângă ei și acum m-au părăsit toți. Păi, dar Domnul te-a părăsit. Nu, dar ei nu merită ei. De ce te raportezi la ei? Raportează-te la Domnul tău, amin. Asta tot. Măsura iubirii tale față de Domnul, să vedem măsura slujirii bisericii. Când biserica vine și îți spune, nu mai avem nevoie de slujba ta, de lucrarea pe care o faci, ți-ai ridicat mâinile sus și ai plecat mai departe. De ce să nu vă spun că am întâlnit slujitori, care la un moment dat i-au supărat o parte din biserică. Niște oameni care aveau interesele lor proprii, care aveau neamurile lor. Că există tot felul de idei așa, până ne maturizăm, o să discutăm de aspectul ăsta. Deci există tot felul de idei, tot felul de învârtele așa, care nu sunt lucruri spirituale și duhovnicești, ci lucrături ale oamenilor. Există tot felul de curente de genul acesta, care la un moment dat l-au deranjat pe omul respectiv. Omul respectiv n-a căutat fața Domnului cu care are contract, permiteți-mi expresia asta economică, cu care are contract. Că el l-a mântuit, el l-a salvat, el l-a chemat, că altfel poate era un beșcătar. Dar pentru că suntem în casa Domnului, suntem salvați de el, slăvit să-i fie numele. N-a căutat fața Domnului, ci imediat supărat de ăștia, de lipsa de bun simț și de respect, omul a dat demisia. S-a dat înapoi și automat în locul lui a intrat altcineva, care n-ar fi trebuit să intre acolo câtă vreme el rămânea unde l-a așezat pe el Dumnezeu. După care biserica a început să sufere. Și el stătea liniștit în bancă, lasă vadă ăștia ce înseamnă să nu mai fiu eu. Lasă vadă. Problema este că toată experiența asta se făcea pe biserica lui Hristos. Pe logodnica lui Hristos. Și la un moment dat copilul lui lasă casa și pleacă, fără să-i explici prea mult. Și la un moment dat aude... Și vine înaintea Domnului, Doamne, te rog frumos acum, vină frumos! Și Domnul îi spune, ți-ți pasă de copilul tău, te doare inima? Da. Dar de copiii mei, crezi că nu mi-a durut inima? Suciți, încălțit, cum se te-ai. Dar de ce ai dat demisia? De ce nu m-ai întrebat? De ce n-ai stat la locul la care te-am pus eu? Ți-am spus că te păzesc pe dinainte și pe dinapoi. Pentru mofturile tale ai dat înapoi. Acum știi ce am simțit eu pentru fiecare din ei, când oameni care nu trebuiau să ajungă acolo, au ajuns acolo? Și când eu aveam om să stea, dar e prea mofturos pentru asta? O grămadă de frați slujitori plătesc prețul ăsta. Și aș vrea să vă spun, frații mei, am întâlnit totodată oameni care au rămas acolo și s-au ridicat ăștia care v-am spus că au interes. Bă, dă-te jos de acolo, că nu ești bun, nu ești, dar el de fapt are altceva pregătit. Dă-te jos de acolo, să vezi că organizăm. Organizați absolut tot ce vreți. În momentul în care biserica, și în mod special Dumnezeu prin biserică, îmi spune că nu mai este nevoie de slujba mea, eu m-am retras înapoi și nimeni nu mai poate spune de ce nu ești acolo. Dom'le, biserica nu mă mai voi. Dar câtă vreme Dumnezeu m-a așezat aici, eu vreau să slujesc bisericii lui Hristos cu frică și teamă de Domnul. Indiferent de ce organizat oamenii respectivi, omul acel a rămas în slujbă și a continuat. Am întâlnit situații de astea când l-a anunțat pe păstor, domnule, încă 2 săptămâni până la alegeri, tu mai ești acolo, bucur-te de timpul ăsta, bucur-te. Noi știm exact care e situația. S-au făcut alegerile și e foarte interesant, peste 80% din biserică l-a votat pe păstor respectiv. Ăștia au spus, am fost trădați, ăia care organizați toată treaba asta, au fost trădați de ceilalți pentru că știau ce se întâmplă acolo. Știți ce a venit vremea, frații mei? Ca omul ăla care a rămas acolo, în fața unor asemenea lucruri, la un moment dat a avut ceva probleme în familia lui. Și la momentul ăla, omul ăla a venit așa și a spus, tată, până aici am știut, cum am putut, am făcut. Nu spun că n-am făcut greșeli, le-am mai reparat, dar momentul ăsta, când copilul meu este în situația asta, eu nu mai pot face nimic. Te rog frumos, uită-te la momentele când puteam să plec și am rămas de dragul tău. Nu de dragul lor, de dragul tău. Uită-te la momentele când am fost în criză și așa mi-era de ușor să stau pe ultima bancă și să nu comentez nimic, să stau, să-i lăs pe alții. Și am rămas pentru că m-ai rugat. Acum te rog frumos, ajută-mă. N-a durat, n-a terminat rugăciunea și a venit Dumnezeu și a rezolvat problema. Pentru că era unde trebuie. Frații mei, când avem legământ cu Domnul și slujim Lui, măsura iubirii noastre este exact măsura slujirii noastre. Să ne ajute Domnul să iubim.
Amin.
Al doilea lucru pe care vreau să vi-l subliniez din textul acesta este că slujirea constă în îngrijirea turmei lui Hristos. Dumnezeu ne cheamă să îngrijim turma lui Hristos. Înainte de a sluji turmei lui Hristos, trebuie să știm, frații mei, că turma nu-i toată la fel. De-aia ne așteptăm la reacții diferite. Domnul Iisus Hristos vorbește de melușei, de oițe și de oi. Fiecare pe structura și pe palierul său de gândire și de maturitate. Într-un fel vor gândi cei proaspeți veniți la credință și vor putea fi manipulați. În al doilea rând, în alt fel vor fi manipulați cei cu oarecare vechime, iar părinții spirituali, cei care au vechime, care stau înaintea Domnului rugăciunii, altă gândire vor avea. Ca atare, toți aceștia trebuie slujiți. Toți aceștia trebuie slujiți. N-ai voie să pierzi predici, să slujești numai elitei bisericii. În mod normal, după mine, trebuia ca Domnul să spună lui Petru că prioritate în slujire ar trebui să aibă oile. Pentru că sunt cele mai rentabile. Oile dau lână, oile dau lapte și oile nasc mei. Totuși, când Domnul vine și îi spune lui Petru cu ce să înceapă slujirea, ați citit și dumneavoastră ați fost atent la aspectul acesta, începe în versetul 15, da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a spus, paște mielușeii mei. Paște mielușeii mei. Încă o dată vă repet, rentabilitatea stă la oi. Și totuși, prioritatea slujirii stă la mielușei. Foarte mulți frați nu slujesc corespunzător, pentru că au câțiva care au noțiuni de teologie în biserică, niște termeni de ideea care înveți numai la teologie, și el începe să predice, dau numai exemplu predice cu toate, din noțiuni teologice. Toată lumea stă și se uită la el așa, așa, numai doi, trei spun, eu înțeleg chestia asta, ce spun el, am citit aceeași carte, am fost la același studiu, cunosc treaba asta. Și la un moment dat, după ce termină toată slujba, vezi frați și surori mai în vârstă, poate chiar mai tineri, care nu au noțiuni de teologie, vine și spune, băi, data asta ne-a plăcut din fratele slujitor, predică bine, păcat că n-am înțeles nimic din ce predică el. Că de foarte multe ori luăm noțiunile astea ca să încântăm pe câțiva care e elita. Dacă în schimb predici la nivelul melușeilor, acelor proaspeți veniți la credință, a copiilor din biserică, și copiii sunt captivați de mesaje, deja biserica a câștigat, n-au decât ceilalți care au o cultură vastă teologică să se smerească și să priceapă și ei limbajul simplu. Doamne ajută! Că pot să-l priceapă! De-aia Iisus s-a născut și în grajd. Pentru ca oricine să poate intra la el. Păstorii au putut intra la el, cine a vrut să intre în grajd a putut intra în grajd. Aș vrea să vă spun, Pilat și Irod puteau și ei intra în grajd, dar n-au vrut. Nu stătea pe condiția lor, pe poziția lor. Totdeauna mesajul Evangheliei trebuie să surprindă zona aceasta. Nu trebuie să vă spun, frații mei, și vă rog tare mult, cei ce vă considerați spirituali și sunteți spirituali, fiți foarte atenți la hrana care se dă în biserică. Când hrănești melușeii, la melușeii trebuie dată lapte. Degeaba le dai pe gât iarbă. El, melușeii mănâncă lapte. Oile și oițele mănâncă iarbă. Deci un alt meniu. Ca atare când un predicator predică și are grijă primat de melușei, bineînțeles că se plictisesc și ceilalți, că oaia nu mănâncă lapte. Ei trebuie iarbă. Dă-i hrană mai consistentă, taine, cum spunea fratele, niște taine și așa mai departe, descoperi ceva din Sfânta Scriptură. Mielușeii au nevoie de lapte, de învățături începătoare, de lucruri simple din Evanghelie, de pocăință, din durare, la care la foarte mult, lucrurile astea noi le știm, le cunoaștem. Fii răbdător că Dumnezeu împarte un meniu pentru toți, Doamne ajută! Nu-i pune pe clase așa. De foarte multe ori văd anumiți oameni care se comportă ca fiind copii spirituali. Când mă duc la cineva la masă, de exemplu, și mă invită, s-ar putea omul respectiv să mă servească cu un anumit fel de mâncare, pe care vi-l prezint foarte scurt așa. Îmi pune niște pire de cartofi, îmi pune un șol de pui bine rumenit și bine pregătit și îmi pune și niște varză acolo. E suficient pentru mine care sunt misionar. Eu încep să mănânc pireu cu carne, cu varză, mănânc. Osul care susținea carnea rămâne acolo. Pentru că eu sunt om matur spiritual, lucrurile care susțin adevărurile biblice le las acolo, care de foarte multe ori țin de formă doar. Doar de formă. Nu stau eu și întreb pe bucătar sau pe gazda mea, domnule, cum de ți-ai bătut joc de mine? Ai, înțeleg, pirou e bun, înțeleg, carnea e bună, înțeleg, varza e bună, dar de ce mi-ai dat osul ăsta, domnule? Dumneata, îți bați joc de mine, mi-ai dat osul ăsta? Un copil mănâncă pireul, mănâncă varza, mănâncă carnea, dar la un moment dat îl găsești rozând și osul respectiv. La ce o fi bun osul ăsta? Ăla nu-i de mâncat, măi. Îi pus acolo ca să susțină carnea pe care stau învățăturile corespunzătoare. Foarte multe aspecte din biserică, frații mei, ne sunt servite de Dumnezeu. Dacă ești om matur, vei mânca ce trebuie, iar restul le vei lăsa acolo, că suport la lucrurile pe care le-ai găsit tu. Nu fă gălăgie din cauza la oasă. Dacă câtă vreme ești copil, vei întreba la și folosește asta. În continuu vei întreba lucrul ăsta. Maturizează-te și crești în credință. Frații mei, știți cât e de important să învățăm aceste aspecte? Când se dă lapte, eu știu că în biserică există. Mi s-a întâmplat odată să merg la un timp de rugăciune, când am mai avut eu liber așa, m-am dus la un timp de rugăciune. Era un timp de rugăciune al tinerilor, a studenților, așa. Și m-am dus și eu la rugăciune acolo. Eu mă întâlnesc cu frați la rugăciune. Discutăm noțiuni biblice, discutăm de întrebări, mai ales frații când întâlnesc oameni care sunt păstori sau așa, le pun întrebările cele mai grele, de la Geneza cu Uriașa și cu toți ceilalți, tot pun întrebări până la Apocalipsa cu cei 24 de bătrâni și dacă puteți să le arăți câte o poză la fiecare din bătrânii aia să vadă el care e, cum e. Deci fiecare pune întrebări de cum gândește el. M-am dus la cercul ăla de rugăciune a tinerilor acolo. Când am ajuns acolo, tinerii aia se rugau. Mulți dintre ei erau studenți, alții erau elevi la liceu, alții erau într-o parte, în alta, cu luptele lor, cu problemele lor și așa mai departe. Și când am intrat acolo, a început rugăciunea. Și în timpul rugăciunii se apucă unul dintre ei, care avea dar de profeție, se duce și pune mâna pe unul dintre ei și spune, iată că eu sunt cu tine în locul în care ești tu. Te-am așezat ca să fiu mărturie, te-am așezat ca prin tine să răsfrâng lumina mea. Tânărul a început a plânge în hohote și colegii lui din prejur. Pentru mine, sincer, frații mei, nu m-au mișcat cu nimic toată treaba asta. După care are o altă descoperire, tot general, așa, pentru altcineva de acolo. Din nou toți, după ce s-au terminat descoperirile cele, nu vă pot spune și rugăciuni era acolo. Pentru mine, stăteam, măi, nici o taină, nimic. Totul, frate mei, ăsta e lapte spiritual. Și câteodată, cei care cresc în biserică au nevoie de acest lapte, slăvit să fie Domnul. Eu vreau să-i îndesc cu studii, eu vreau să le explic anumit, dar au nevoie de părtășie, au nevoie de rugăciune, au nevoie câteodată când se roagă, se simte că lângă el este cineva care ridică mâinile și care spune, noi suntem alături de tine. Au nevoie de lucrurile astea. Când hrănești turma, trebuie să ții cont de aspectul ăsta. Teologi buni din anumite confesiuni religioase au venit cu Oxfordul în teologie, cu Oxfordul. Au început să cânte ei, voce bună, au început să roage ei, rugăciune sublimă, au început să prezinte noțiuni biblice, texte biblice, au încheiat slujba și au plecat acasă. Problema este că bisericile lor se goleau cu tot Oxfordul, cu toată știința, cu toate studiile, cu totul. Că oamenii au nevoie de părtășie. Oferiți-le părtășie. Doamne ajută! Fă-ți timp să dai celuilalt. Nu te așteptam numai din față. Și le spun asta fraților mei slujitori și tuturor celorlalți. Cât de capabil să fie un cioban, nu poate naște nici un singur miel. Ciobanul hrănește oile și oile nasmei. Țineți cont de regula asta. De obicei, noi vorbim cu cineva și spunem, poți vii la adunare, acum, că vine cineva din țară, poți vii? Dar ce faceți voi acolo? Vină și vezi, lasă, nu-ți explic eu ce. Măi, dar tu cum trăiești pocăința? Trăiești cum trăiești, tu vin acolo, vin acolo. Și îl iei în sfârșit, îl iei pe omul ăla care nu știe unde vine, nu știe la ce să aștepte, îl aduce aici, îl așează pe un scaun undeva, pe care vine la păstor. Vezi că ți-am adus pe unul, convertește-l. Vezi? Dar tu i-ai spus ceva? Nimic, nimic, eu nu pot spune nimic. Ți l-am adus, misiunea mea e asta, ți l-am adus aici, dacă nu-l convertește, asta înseamnă că nu ești bun predicator. Dar dumneata le convertește-l. Și să străduiești ghetul care are un prieten adus acolo, care și ăla stă speriat și uite, oare și e aici, că nu i-a explicat nimeni nimic. Și în timpul ăsta limitat, trebuie să-i vorbești la omul ăla să înțeleagă ce-i mântuirea, cine-i Hristos, cum să dă iertarea păcate, toate în foarte scurt timp, pentru că cineva nu și-a făcut slujba. O oaie hrănită bine va da naștere la mii, slăvit să fie Domnul. Va spune cumva Evanghelia, o va prezenta cumva, îl va face pe celălalt curios, Domnule, hrănit din cuvântul Evangheliei. Se întâmplă de foarte multe ori, văd anumiți oameni care își văd de drumul lor, dar trăiesc o pocăință adecvată și vin la biserică și pleacă acasă și lucrează la locul de muncă, se întâlnesc în piață cu anumiți oameni și ei sunt observați. Și într-o zi oamenii îi oprește și spune, te rog frumos să te oprești, te rog frumos spune-mi unde te duci tu, spune-mi ce ești tu, pentru că te urmăresc de o bucată de vreme și ești deosebit, spune-mi, a, vrei să cunoști asta? Nu sunt eu deosebit. Eu eram mai rău ca tine. Eram un păcătos. Eram un om departe. Dar într-o zi Iisus Hristos, care este viu, m-a smuls din mocirlă și m-a adus în biserica sa. Omul ăla totdeauna va rămâne cu ideea aceasta. Îți va pune imediat întrebarea. Nu-l interesează ce mașină ai venit tu, nu-l interesează la ce firmă lucrezi tu. Îți va pune întrebarea simplă. Poate Hristosul acesta să facă același lucru și cu mine? Și tu îi poți spune, da, Hristos este același, ieri, azi și în veci. Din momentul acela omul știe ce trebuie să caute. Cumva Dumnezeu îi se va revela. Dar persoana respectivă și-a făcut datoria. Mă uit de foarte multe ori, frații mei, la sistemul acesta de gândire. Mă uit și în țară. Când aducem un prieten în casa Domnului, vin în casa Domnului, am adus un prieten, oamenii de ordine, uite un prieten, l-așez pe scaun, acolo stă, dacă avem harfe, deschidem harfa, uite la cântarea asta, cântăm împreună, tot frumos, așa, e prieten omul, după ce termină slujba, cum ți s-a părut, ai cu ce mergi acasă? Păi nu am, te ducem noi, care-i domnul? 5-6, eu, nu, unul singur, îl duce pe prieten acasă, îl duce acasă, că mai poți veni? Băi, mai fiind, dacă are cine să vină, bun, câți? 5-6, nu, unul vine, unul ia, îl aduce cu tare. Într-un moment, prietenul ăsta înțelege Evanghelia, înțelege cuvântul lui Dumnezeu, înțelege totul și spune, mă botez, măriți să fie Domnul, la botez tot, sărbătoare, cu tare. Cum s-o termina botezul, vine prietenul, nimeni nu-i mai oferă locul. Vine prietenul, băi, dar ce cântare e asta? Caută de acum. Ați văzut chestia asta? Băi, dar e melușel. Îi trebuie părtășie. Îi trebuie în continuare să simtă dragoste, să simtă iubire. Foarte mulți dintre ei se simt părăsiți dintr-o dată. Pentru că noi mergem și căutăm alt prieten. Și toate el se uită la altul și spune, băi, dar așa am fost și eu ca el. Vezi că ăștia te duc până te botez, după care ești părăsit așa, nici nu te mai văd. Frații mei, asta e o dovadă de imaturitate spirituală. V-aș ruga tare mult ca și slujitori. Slujiți bisericii, Doamne ajută! Slujiți! Văd pe anumiți frați că pun întrebări de genul ăsta care nu-și au rolul. Eu știu la ce se referă ei, dar nu-și mai găsește. Ați avut botezuri? Da. Câți au fost din lume? Păi, dar restul au fost copiii noștri. Câți au fost din lume? Păi, dar copilul meu a fost la botez. Trebuia să duc în lume, să fii proxenet sau să fii carni vii și după aceea să vii, care să aibă valoare ochii tăi. Copilul meu a venit la adunare, măi. Copilul meu s-a botezat, măi. Nu știu să mă bucur, dar chiar mă bucur de toți oamenii din lumea aceasta, care de care mai rău, dar de-a meu nu știu să mă bucur. Tristețea este că nu știm. Și trebuie să învățăm asta, Doamne ajută! Când ești în slujba Domnului, înveți toate lucrurile astea. Pui preț pe ei care vin. Dintr-o dată capătă, vă spun din punctul de vedere a păstorului, vedem că cineva s-a întors la Domnul, l-a primit pe Domnul, a avut un moment înălțător, unii dintre ei au fost umpluți de Domnul cu Duhul Sfânt, poate au și lucrat cu anumite daruri spirituale, au slujit cu ceva în biserică, dar la un moment dat omul acesta, ca fiecare dintre noi, are parte de un atac a celui rău, fie că a fost o provocare, fie că e o lipsă, fie că e un necaz, fie că e o boală, fie că e un copil, fie că e orfe. Și omul acela se simte singur, dacă harfa nu i-o mai dau, dacă de întrebat nu-l mai întreb cu ce merge acasă, dacă nu-l mai întreb nici măcar cum se simte, dacă efectiv nu mai... Omul ăsta se luptă singur și la un moment dat nu mai vine. Și când nu mai vine, păi da, știți ceva de el cu tare? Te duci să recuperi ceva ce puteai foarte elegant să rezolvi din timp. Dar de obicei aspectele astea permite-mi și secretul ăsta. Asta e treaba slujitorilor. Noi avem ordinați. Ei se ocupă cu discutatul. Păi dar de ce să nu mă ocup eu? Pentru că e lângă mine. De ce să nu spun într-o seară, mai veniți la rugăciune la mine? Frații mei, mă opresc aici pentru că mă teamă să nu iau feliile atâți de pe aici. Primul aspect pe care am vrut să-l subliniez este măsura iubirii tale de Domnul să măsoare în măsura slujirii. Slujește Domnului cu darul pe care îl ai. Dacă va fi de ordinat, te vor ordina frații la vremea potrivită. Nu contează cine va fi împotrivă, dacă va fi. Dar slujește Domnului cu darul pe care ți l-a dat El. În al doilea rând, te rog frumos, hrănește turma. Fă în așa fel încât când tu ești în adunare, oamenii să fie hrăniți cu cântarea ta, cu zâmbetul tău, cu încurajarea ta, cu mesajul tău, cu psalmul tău, cu strângerea ta de mână, cu darul pe care îl ai din parte. Fii disponibil să slujești. Că trimite, că fratele Martin avea în seara asta un teanc de bilete, așa, din care lua numai câteva pe care le alegea. Știți că un adevăr biblic în Biblie este că dacă vrei să faci ceva rău, dar n-ai reușit pentru că Dumnezeu te va judeca cum ai făcut lucrul ăla rău. Pentru că este legea asta în Biblie. Spune Biblia, dacă un bărbat se uită la o femeie cu gând să păcătuiască, cu toate că n-a apucat să săvârșească păcatul ăla, el este judecat de Dumnezeu ca și cum a păcătuit. Dar nu a apucat, domnule. E ca și cum, intenția lui a fost de genul ăsta. Adevărul din oglindă, știți care? Că dacă vrei să faci un bine, dar n-apuci să-l faci, cum ești condamnat la păcat, așa ești răsplătit la bine. Ai trimis în față să cânți o cântare în seara asta. Acum cred că îți pare rău că n-ai trimis. Dar ai trimis în față. Fratele Martin, din ce-o considerat el, cum arată structura, că asta în sarul darul de cârmuirii, nu să-i pui pe toți care vor, ci să-i pui pe cei care trebuie. Amin. Că și el trebuie să folosească un dar. A luat de acolo și a folosit un bilet la poezie și un bilet la cântare, știind per general cum stau lucrurile, ca toată slujba să iasă bine. Tu, fiindcă ai trimis bilet aici, dar nu te-o pus, vei fi răsplătit ca și cum ai fost în față. Și ai scăpat de emoții, ai scăpat de emoții și Dumnezeu te va răsplăti exact ca și ăla care a slujit. Ai avut de gând să mă chem să mă duc la tine acasă. Bineînțeles că după ce termină slujba, mă chemați în ospeții la voi. Dar știi că eu nu pot veni, că stau la fratele Dan. Rămâi și cu frigiderul plin și Dumnezeu și răsplătește. Frații mei, ăsta e adevărul din oglindă a unor adevăruri din Biblie. Căutați să slujiți Domnului. Căutați să stați la îndemâna Domnului. Fiți siguri că slujitorii dumneavoastră au de unde folosi. Mă duc în anumite biserici, la slujbe așa ocazionale, teancuri de bilețele de la tineri din biserică. Frate slujitor, dacă este timp și se poate, am niște versuri de poezie, poezia durează 4 minute, el știe exact, dacă se poate. Frate slujitor spune, băiatul ăsta a mai slujit data trecută, vom folosi pe cineva care nu a fost până la slujire și tot alege. La urmă, le mulțumește tuturor. Data viitoare, biletul cu poezie de 4 minute, iar e acolo. Pentru că au înțeles să slujească, slăvit să fie Domnul. Au înțeles să se pună la dispoziția Domnului. Ultimul aspect pe care vreau să-l subliniez din textul ăsta biblic, pe lângă slujirea turmei, este dacă nu înțelegi ceva, urmează-l pe Domnul. Petru primește din partea Domnului să conducă toată lucrarea din biserica lui. Paște oile, oițe, melușeie. Paște tot, tu ai totul. Și la un moment dat Petru se uită așa împrejur și îl vede pe ucenicul Ioan. despre care Domnul făcuse niște declarații. Și dându-și seama că de acum el răspunde, că nu lui Ioan i s-o dat slujba, întreabă: Doamne, dacă tot eu sunt aici cu ăsta, ce va fi? Și m-aș fi așteptat ca Domnul: mă ierți că am uitat să-ți prezint raportul în domeniul ăsta. Nu. Ce-ți pasă ție? Tu vino după? Nu i-a dat răspunsul Domnul. Nu i-a dat răspunsul. Doamne, dar acum e încredințat biserica. Nu i-a dat răspunsul. Stimații mei, câtă vreme slujiți Domnului, nu toate întrebările au răspuns. Slujește Domnului. Sunt situații, ca și slujitor, când am fost chemat la prieteni, tineri, să mă rog pentru ei că erau bolnavi, m-am rugat cu toată credința pe care am avut-o eu și au murit. Am ajuns la oameni cu frați slujitori, că la un moment dat a spus cineva din biserică: frate, ne cheamă un frate în vârstă, aproape 70 ceva de ani, pe 80 de ani are, ne cheamă să-i facem ungerea. Eu le-am spus la frații ceilalți: fraților, știți că, da, știm, familia lui tot e de la Biserica Ortodoxă, dar el este credincios, e membru bisericii noastre și dacă ne-o chema, mergem. Când am ajuns la el acolo, pacea Domnului, frate, ne-ai chemat? Nu v-am chemat eu, copiii ăștia mei v-au chemat, că zic că să veniți aici. Tot la mine, dacă mă cheamă Domnul seara asta, cât am atâția ani, n-am nicio treabă eu cu lucrul ăsta. Dar atunci, frate, facem o rugăciune și plecăm. Nu, dacă tot ați venit și aveți sticluța la voi și vă chema copiii ăștia, faceți-mă ungerea. Nu vă spun că i-am făcut ungerea și m-a rugat ca la ălaltul. N-am avut cum. Era omul de 80 de ani și spunea că dacă cheamă Domnul seara aceea, el e bucuros. N-am făcut o rugăciune cu atâta credință ca la ăla de 17 ani sau de 30 de ani. Ne-am rugat: Doamne, fac-ți voia ta privitor la fratele ăsta. Și-o mai trăi vreo 10 ani. Stimații mei, ca și slujitor, aș fi dorit să am un răspuns. Numai eu, cu colegii mei, știam cât plângeam la căpătâiul prietenului nostru. Și din coace ăsta spune că dacă le-a Domnul seara, dar fiindcă ați venit, hai, făceți, și dintr-o dată, bonus, așa, scurt, 10 ani, pe care eu aș fi luat și aș fi dat din coace. Nu mi-am răspuns nimeni până acum, dar am auzit foarte clar: ce-ți pasă ție, tu vino după mine. Eu n-am datele problemei. Nu cunosc totul. Nu știu ce se va întâmpla cu el, cu prietenul meu. Nu știu ce provocări voi avea, dar există unul care cunoaște totul, slăvit să-i fie numele, și el mă cheamă să-i rămân credincios și când nu înțeleg, și când nu pricep, și când oameni mai buni ca mine cad de o parte și alții cad de altă parte, îmi vine să-i ridic, dar nu vor ridicați, și Dumnezeu îmi spune: tu vino după mine. Croiește cărări drepte cu picioarele tale, ca cel ce șchiopătează, când își revine, să aibă după ce să lua. Cam ăsta e climatul în care lucrăm, frații mei. Cam asta e vremea în care lucrăm. Dacă pricep lucrurile astea, ai să vezi că vor fi vremuri când oamenii te vor huidui, vor fi vremuri când oamenii nu vor fi de acord cu ceea ce îți vorbește Dumnezeu. Dar tu trebuie să mergi înainte și să slujești pe regele tău. Că într-o zi, când nu va mai conta ce am avut, ce am strâns, ce generație am trăit, ce fel de oameni, va veni regele să ne răsplătească. În ziua aceea nu contează ce oameni am avut împotrivă sau în comitet, nu contează ce climat am. În ziua aceea Domnul ne va răsplăti pentru orice efort. Dar până atunci, slujiți Domnului, Doamne ajută! Măsura iubirii tale față de Dumnezeu este exact măsura slujirii. Vă rog frumos, prin darul pe care vi l-a dat Domnul, hrăniți turma. Spunea fratele aici: nu am fost chemat să șomăm, fiecare are darul lui. În momentul când ai venit la pocăință, fratele meu, Dumnezeu ți-a dat un dar. Permiteți-mi să vă citesc textul biblic care rămâne la discuția dumneavoastră, poate pe altă dată mai discutăm pe textul acesta, însă acum vreau să vi-l subliniez de aici, din 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 10, Scriptura spune în felul următor: ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Fiecare, m-aș fi așteptat să spună comitetul, ordinații, nu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a identificat. Și dar ai primit? Cât de primit ai primit? Că nu ești conștient? Stilul nostru a oamenilor, nu spun a românilor, că am trebuit să constat că majoritatea națiunilor și semințiilor pământului trăiesc în firea pământească. Totdeauna știm și darul primit altul sau și nu primit, când ne-am uitat în traista lui. Avem grijă, ne uităm în traista păstorului, a diaconului, a dirijorului, a cutare, nu trebuia asta, nu trebuia, el asta e chemat. Tu, la ce ești chemat? Care-i lucrarea ta? Cu aia trebuie să slujești bisericii. Imaginează-ți că ai fost chemat să fii ochi și stai cu ei închiși. Sau nu vii la slujbele bisericii, nu te mira că biserica se poticnește. Ai fost chemat să fii ureche, nu te mira că biserica n-aude. Ai fost chemat să fii picior, nu te mira că biserica nu se deplasează rapid. Nu da vina numai pe niște mădulari care fac treabă și care îți poți de mână. Dar dacă ochi nu sunt, urechi nu sunt, picioarele nu fac slujbă, cum să înainteze biserica aceea? Uită-te la ce te-a chemat Dumnezeu și în dreptul tău, fii găsit credincios peste lucru încredințat ție. Doamne ajută! Restul că nu funcționează, are grijă Domnului toți. Dar tu fii sigur că ți-ai găsit locul. Și apoi, când nu înțelegi anumite lucruri, te rog frumos, urmează-L pe Domnul. Vei trăi anumite stări în viața aceasta, însă totdeauna să nu uiți că Dumnezeu are în control toate lucrurile, slăvit să fie Domnul. El le gestionează și El face orice lucru frumos la vremea Lui. Deocamdată multe nu le vedem, că le vedem din perspectiva aceasta. Într-o zi vom vedea întreaga panoramă și va trebui să rămânem muți de uimire în fața înțelepciunii, grandorii și maestății sale, pentru că El știe ce face, slăvit să fie Domnul. Chiar dacă asta înseamnă lacrimi, chiar dacă asta înseamnă durere, chiar dacă asta înseamnă suferință, Dumnezeu are toate lucrurile în control. Îmi doresc mie și vă doresc tuturor să ne găsească Dumnezeu niște ispravnici buni în lucru încredințat Lui. Amin.